Virðulegi forseti, ég vil bara byrja að þakka fyrir þær umræður sem hér farið fram og þær hafi verið svona nokkuð málefnalegar og vona að svo verði áfram. Og það líka bara mikilvægt að málin hér fái góða umræðu og henni byrja að fagna og ég vonast til þess að staðreyndir málsins fái þá að njóta sín og ég ætla að reyna að koma að nokkrum atriðum það á þess að fara gegnum allt frumvarpið og lengja umræðunum of. En það nokkur atriði sem að mér langar að fara yfir. Ég vil bara benda það að þetta frumvarp hefur komið oft fram áður og fengið mjög mikla umræðu og það frumvarp sem liggur frammi núna ber þess merki. Það búið að vera að fara yfir þessa miklu umræðu og málið búið að þróast. Það hefur aldrei komið eins fram aftur. Það alltaf einhverja breytingar og ég tel það að breytingarnar á því sem nú orðnar séu til að koma til móts við flest þær áhyggjur sem hefur verið þá helst í lýðheilsumálum. Flest. Ég get alveg sagt það strax að ég hef aldrei verið mér til að gera ganga það langt að gera það breytingar á frumvarpinu þannig að þetta sé bara sérvöruverslanir að því að þá erum við bara að tala höfuðborgarsvæði. Og ég get sagt það að ef þetta snýrist bara höfuðborgarsvæði, þá væri ekkit mál að gera þetta þannig. Við þurfum að tala hvernig þetta gagnast sem flestum í þá fjölbreyttu tilliti, bæði rekstrarlegu tilliti í verslunum almennt, ekki bara varandi áfengi og hvernig íbúar þessa lands bara njóta jafnræðis við þá þjónustu sem er veitt hér. Þannig að það bara svoleiðis annmarkar varðandi það að ekki rekstrargrundvöllur eru sérvöruverslanir á litlum stöðum og annað slíkt og þá og eins og ríkið haga sér í dag þá skekkir að samkeppnisstöðu margra verslana víðum landi með staðsetningu sína áfengisverslana og það ekki gott. En það nú ástæðan fyrir þessu en þá skal koma inn á þá mikilvægu breytingu sem varð í þessu frumvarpi að það gert ráð fyrir búð í búð. Algjörlega eins og átti að vera reku sína starfsemi hefur gert til margar ára. Það finnst mér að vera mjög stór skref til að koma móts við þær áhyggjur sem að þetta var með að hafa þetta inn í maturubúðum. Ég vil líka taka það fram að það ekkit markmið með þessu frumvarpi þessi inn í maturubúðum. Þetta má vera sérvöruverslanir, þetta má vera í þeksun og gjafavöruverslunum og annars slíkt. Þannig að ennþá afmarkað, búð í búð, nema að sveitarstjórn gefi leyfi annað auðfylltum vissum skilur. Og þetta bara mjög mikilvægt og við skulum þá ræða allar þær rannsóknir sem eru verið að máta upp á þetta frumvarp og þær afleiðingar sem verður af samþykkt þessa frumvarps miða við þannig eins og frumvarp úr garði gert með þessa staðreyndir í hug. Ég get alveg tekið undir það að aukið aðgengi eigu neyslu, Það eru til rannsóknir þá, ég ætla ekki að andmála þeim að hefa aldrei gert. Hins vegar ég sagt, ég hef aldrei séð hvernig aðgengisbreytingin í þessu frumvarpi passi við það aðgengisaukningu sem þessar rannsóknir að tala. Alþjóða heilbrigðismálastofnun segir að lágt verð á áfengi hafi 100% meira áhrif heldur fjöldi útsölustaða. 100% meira áhrif. Við erum ekki breyta neinu varðandi háar álögur á gegnum áfengisgjöldin. Það mun áfram renni ríkissjóð og ríkissjóð mun ennþá ríkisvald mun ennþá stýra þeim álögum. Fjöldi útsölustaða, það vissulega faktur sem gæti aukist með samþykkt frumvarpinu að útsölustaðanir eru fleiri. Þeir eru ekki endilega sýnilegri ef þetta í afmörku rými inn í einhver öðru húsnæði. Ekki svona stórir gluggar eins og vínbúðin með öllum stofnaðum höfuðborgarsvæðisins. Heimalager, það aðgengi. Þegar fólk að hamstra að því það býr langt frá versluninni eða býr við takmarkaðan opnunartíma, það vist aðgengi, eins og við Íslendingar, eða margir Íslendingar, ég drekk nú ekki áfengi sjálfur, en þeir sem njóta þess, hafa nú stunda að hamstra þetta til þess að svara því fyrirkomulega sem að ríki býðu þeim upp á í sölu. Skuggasala, hún náttúrulega vallað aukast með tilkomu frumvarpsins, ég og erum við að trúa því. Það vist aðgengi og sérstaklega fyrir ungt fólk. Aldurstakmark, það vist aðgengisfaktor. Við erum ekki að lækka áfengiskaupaldur inn í þessu frumvarpi. Opnunartími, það líka aðgengisfaktor. Hann vissulega lengdur nokkra klukkutíma en vínbúinn hefur verið lengi. Það eitt af því sem við getum rætt við meðferð málsins hvort að þetta sé það áhrifaríku þáttur að við þurfum að bakka aftur til klukkan 8 eins og frá minnetti til 8 eins og vínbúðurnar hafa þetta flestu sínu verslunum í daginn nema út á landi þar að landsbyggðarfólkinu vissu bara að skaffa klukkutíma en höfuðborgarbúarnir nógu góðir til að fá opið til klukkan 8 þannig að við skulum hérna ræða þetta út frá þessum forsendum þarna ég búin að fara yfir það að aðgengið ekki stóri þátturinn í þessu ég talsmaður frjálslyndis og frelsis svo væri tilbúin að leggja fram algjörlega frjálsa sölu áfengi en ég bara talsmaður frelsis með ábyrgð og þess vegna höfum við þetta eftir skýrum skilurum og samkvæmt leiðbeiningum alþjóða heilbrigðismálastofnunar sem segir að verði þessi mesti áhrif þátturinn aðgenginu sem segir að ríkið ekkert mjög gott í að fara að hafa eftirlit með sjálfum sér þess vegna sé bara ágæta einkaaðilar selja vöruna undir ströngum reglum frá ríkinu þannig að það sé þá að bregðast við að hafa öflugar eftirlit með einkaðalun og líka það segir alþjóða heilbrigðismálastofnun að einkaðalarnir að þeir passa sig jafnvel betur ríkið þar sem þeir eru að verja sitt vörumerki þeir eru að verja vörumerkið og þess vegna munu þeir fara mjög varlega varðandi hérna sölu á þessari vöru og svo segir alþjóða heilbrigðismálastofnun líka að það sé mikilvægast að hjálpa þeim sem veikastir eru gera eitthvað ráðstafandi þess og barnana þeirra. Það þess vegna sem lagt til að margfalda, eða fimmfalda framlög í lýðheilsusjóð og af hverju lagði áhersla á að fyrstu tvö árin sem sérstaklega lagt áhersla á áfengisvarnir. Jú, það út af því að þegar lýðheilsusjóð eru að stofna þar var hann ætlað eingöngu að vera forvarnir varandi hérna, áfengisvarnir, áfengisneyslu, forvarnir varandi það. En því var fljótt búið að beina öllum lýðhelsu starfsemi ríkisins inn í sjóðin. Þannig að það var heldur betur búið að þinna út það sem átti að fara í forvarnir gagnvart áfengi. Þess vegna heldur við tryggja það að það myndi ekki gerast aftur og leggja áherslu á að fyrstu tvö áriðin þið alveg að lágmarki lagt áherslu á þetta en framlagið varalagt. Framlag, auki framlag um 5% ekki bara til 2 ára heldur varalagt. Þannig að það var ákveð að hafa tvö orð til þess að vera ekki að sitja sjóðunum ómikla skorðutu og langs tíma en hérna út af þeirri þróun eins og hann hefur verið. Þannig að ég held að við séum að fara eftir leiðbeiningum alþjóða heilbrigðismálastofnunar en það sé engaðlega sem selja þetta undir skýra eftirlita ríkisins og skýra ramma. Það eru skýr rammi hvernig þetta sé selt og ríkisvaldið mun stýra því, ríkisvaldið mun líka stýra hérna álögunum var genið áfengisgjaldi þannig ég miklu meira áhyggjur af lýðheilsumálunum var að þetta aukin kaupmátti á þjóðinni. Það aukin kaupmátti sem aukur neysluna mest. Hver allar að fara að berjast gegnum því? Það sé aukin kaupmáttur hérna. Út af því að þá fari fleiri rúst manns hérna að deyja og auka fæðandi konu að fara að auka áfengisneyslu og ég veit ekki hvað hefur haldið fram hér á þessu ræðustól. Ætlið að stoppa kaupmáttin? Ég spyr. Þannig að við, ég segi bara, mátum rannsóknum sem við vitnum í við þetta frumvarp, þetta aðgengi sem hér. Ég byð það eitt. Ég tel að við höfum hlustað á þessi varnarvarp, við erum búin að draga tilbaka í frumvarpinu að leifa þetta, hérna, við erum annar að vöru, hér ekki skilur en það þannig, og þannig að öll skilurinn eru þannig. Svo langar maður að koma að einu, hér lokin. Já, líka, víst, berum þetta saman við hérna rétt saman börjum við rannsóknir og hugsa líka um landsbyggðina, ekki hugsa bara um höfuðborgarsvæðið, ekki að hugsa bara út frá því að við séum bara að selja áfengi á höfuðborgarsvæðinu. Þetta ekki svo einfalt. Og lokum vill ég segja, alltaf að tala hagnaðina átjáfer, hann mun heldur betur skila sér áfram til ríkissjóðs og eftir á, af því að hann allur borin upp af tóbakssölunni. Þessu hef ég haldið oft fram án þess að vera hrakinn tilbaka af áfengist og tópasverslun ríkisins hefur aldrei mótmælt þessu hefur vissulega svarað með þannig að bókaldi sé ekki aðgreint þess að þið geta ekki svarað sér nákvæmt en vissulega eru mun fleira handtök við að selja áfengið heldur en tópakið og meðaltals álagning mun hærri á tópak heldur en áfengi þannig að undir rós samþykja þessa fullyrðingu að vínbúðin hún rétt stendur undir sér eða kannski smáitapi. Og það gefur náttúrulega auga leið þessi mikla yfirbyggingi sem þar, en tóbakslutin ekki með neina yfirbyggingu. Ég ætla ekki að mála lengi þetta frekar og vonast eftir málefnulegum umræðum þetta og fólk ræði þetta eins og frumvarpið frammi ekki eins og það heldur að það liggi fyrir.